Салам. Гүз бүтіңе бір япрақ түшме дөр яды. Гышын башланышы болон гамлы бір пасыл дәл. Мұның башқа тарапына середің. Гүзде долы пішмедік миве ве көк өнімлер қалмайар. Бұ өрен орақ орма ве иғым вақты. Болчылық ве хасыл иғнаян вақт. Бұ вақта адамлар өрен шадиян болалар. Өңімізде асуда қыш ве елі печ янында гечан гүнлер келер. Байрамчылықлар башланиян вақт хем яқын. Асында Худай инсана хер гүн байрам болмағын ниет еденіні мұхаддес кітапта Худайын мерхеметі хақта шейлі дейіп язылан. Хер бір оңат ве кәмил пешкеш йоқардан гөктекі ұшықларын атасыннан келіендір. Ол хейч қачан үйткен дәлдір. Онда үйткемеклігін йоқындыс хем йоқтыр. Біз асылында біздәкі хейч хейлі яқшы зада лайық дәлдіріз. Олар Худайын сөйгісі, халаскер мерхеметі себәбілі хаятымызы ақып кирер. Менде Худайдан келен хейч хейлі берекет йоқ дейіп ойлаяңыз мұй? Онда санап көрін. Худай сізе яр болсын. Менің кәбір танышларым бұ пікірлері өзлештіріп алалар. Хергезек душ шанымызда яғдайларын нәйхілі дейіп сорасам, лайық боланымдан соң әнчімі яқшы дейіп жоғап берер. Кәбірлері болса, мұның ялы жоғап ярамайар. Бәлкі ярамияның себәбі бұгеп қаршы қайталаны вереніннен соң қадыры ве аслы манисыны етіріп қоймақ ақтималы бардығы үчіндір. Йөні менің пікірімчі бұ жүмлені айдан хер бір масихи мұның хақиқи манисыны етірмеслігі үчін күйчілі херекет етмегі керек. Асланда біз нәме лайықтырыз? Чарльз Спенджен деген языйджи өзінің дүния қарайшыннан келіп чықып дәл Ресул Павлусын кеплерінден келіп чықып шейлі дейді. Инсан дейді ве довзақтан дашты екен шықайат етмеге хейч хейлі себеп йоқ. Бұ Худай бізе айдиян емірлерінден бейрі. Йөне нәм үчін Худай бізе наламан дейін. Чүнкі хаятыңыза нәмелер келмесін ол сіз лайық боланыңыздан яқшырақ. Мұның ялы пікірі чындан хем еден гүнелеріміз үчін Худайын адалатлы хөкміне лайық екеніні яқшы білерлер, қабыл етіп білерлер. Чүнкі Ресул Павлус хем мұқаддес кітапта бұ хақта гүненің өз өлім дейін. Мұхаддес кітаптағы принциплері середиян болсақ, хер бір ішчі өз едиян захметіне көре сыйлығланмағы керек. Шол вақытта бұн ақылы хемме яқшы түшінярды, хер кім екеніні орияр, дейін нақылы меңзеп кетияр. Эмма меселе біз еккеніміз гүне, орияныміз болса, Худайын адалатлы хөкмі. Худая ве башқалара болон арағатнашығымызда середіп довзақтан башқасына лайық дәлдіріміз ме? Худая ве башқалара болон арағатнашығымызда середіп довзақтан башқа лайық дәлдігімізі көрияз. Сіз гүнәні нәче ете екеніні ентек білмесеңіз керек. Эмма Худай шүкірлер болсын, бұ хаят отлымыз барян соң қиймескен дәл. Әлбетті, гүна ұлы йөне месих оннан хем бейік. Ве Иса месих арқалы Худай бізе дар орнына мерхемет, доузақ орнына дженнеті, хүкім орнына рехім шепеғаты соғат етті. Мұқаддес кітапта хем шейлі язылан, ол шепағатсыз адама рехім етмейер. Рехімлі инсан болса, хүкім вақтында Худайдан шепағат тапияр. biz layık bolmadık zata iye bolmak merhemettir. Çünkü biz ona öz hareketlerimiz bilen yetişip bilmezdik. Mukaddes ruh bolsa bu merhemeti paltıyalı işletiyar. Ol bizdeki kopamlığın düğbine paltı uryar. Günah olsa bizim özümüz hakkımızda ören muhum adam deyip bilmegimize öğretip koyan Farisi bilen salgıçı haktaki hikaye yadınızda mı? Farisi durup özü hakta içinden Hudayım. Men kâbir adamlar yalı talançı, pis, zinahor deldirgime hatta şu salgıçı yalı da deldirgime sana şükür ediyarın. Biz hem kâvaht ine şunun yalı kopamızlığın duzağına düşüp kalmağımız mümkün. Şeyle eken seresap bolun. Hudayın önünde hemişe özünüzü küçük öğülü tutun.